Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek monsignorja Mitja Leskovarja imenoval za apostolskega nuncija v Demokratični republiki Kongo, monsignor Ciampanelli, novi potajnik dikasterja za vzhodne cerkve, kardinal Gianfranco Ravasi, pri koreninah jubileja, umoro Carlo Di Cicco, nekdanji namestnik direktorja časopisa L'Osservatore Romano. Prisluhnili bomo nadaljevanju govora dr. Jožeta Dežmana na odprtju razstave 3450 umorjenih. Sveti oče Frančišek je v torek 16. aprila imenoval dosedanjega nuncija v Iraku monsignorja Mitja Leskovarja, naslovnega škofa Beneventa, za apostolskega nuncija v Demokratični republiki Kongo. Dr. Mitja Leskovar se je rodil 3. januarja 1970 v Kranju. Odraščal je na Kokrici pri Kranju. Leta 1989 je vstopil v Ljubljansko bogoslovje. Po 5 letih študija je diplomiral iz teologije in bil posvečen v diakona. 29. junija 1995 je v Ljubljani prijel duhovniško posvečenje in bil imenovan za kaplana župnije Domžale. Po 2 letih je bil poslan na nadaljni študij v Rim, kjer je leta 1999 pridobil magisterij, 2 leti kasneje pa še doktorat iz crkvenega prava na Papeški univerzi Gregorijani. Obenem je opravil izobraževanje za vatikansko diplomatsko službo, ki jo je nastopil leta 2001 na apostolski nunciaturi v Bangladešu. Leta 2003 je bil predstavljen na državno tajništvo svetega sedeža v Vatikanu, kjer je deloval naslednjih 11 let. V istem obdobju je bil tudi pomočnik duhovnega asistenta bratovščine svetih apostolov Petra in Pavla v Vatikanu, ter redni spovednik na eni izmed rimskih župnij. Leta 2015 je bil imenovan za svetovalca nunciature v Nemčiji, leta 2018 pa je prevzel isto vlogo na nunciaturi v Indiji in Nepalu. V petek 1. maja 2020 ga je papež Frančišek imenoval za naslovnega škofa Beneventa in apostolskega nuncija v Iraku. Novi nunci je škofovsko posvečenje prejel v soboto 8. avgusta 2020 v stolnici svetega Nikolaja v Ljubljani. Posvečenje mu je podelil kardinal Franz Rode. Med njegovim službovanjem apostolskega nuncija v Bagdadu je papež Frančišek opravil 33. apostolsko potovanje v Iraku od 5. do 8. marca 2021, ki je potekalo pod geslom Vi vsi pa ste bratje. Poleg materinega jezika dr. Leskovar govori italijansko, angleško, nemško, hrvaško, francosko in špansko.
Sveti oče je za novega podtajnika dikasterija za vzhodne cerkve imenoval monsignorja Filipa Ciampanellija. Nazadnje je opravljal službo svetovalca na oddelku za splošne zadeve Vatikanskega državnega tajništva, v zadnjih mesecih pa ga je spoznala tudi širša javnost, saj mu je papež zaradi slabšega zdravja večkrat zaupal branje svojih govorov. Monsignor Ciampanelli se je rodil 30. julija leta 1978 v Novari na severozahodu Italije, v duhovnika je bil posvečen 21. junija leta 2003. Doktoriral je na Univerzi Gregorijana in po opravljeni papeški cerkveni akademiji 1. julija 2009 vstopil v diplomatsko službo svetega sedeža. Deloval je na papeških predstavništvih v Gruziji, Armeniji, Azerbajdžanu in Belorusiji. Od leta 2015 je opravljal službo na oddelku za splošne zadeve državnega tajništva svetega sedeža. Na dikasteriju za vzhodne cerkve bo monsignor Ciampanelli prevzel funkcijo, ki jo je 4 leta opravljal duhovnik Flavio Pače in ga je papež februarja letos imenoval za tajnika dikasterija za pospeševanje enosti med kristijani.
Kardinal Gianfranco Ravasi je v pripravi na jubilej 2025 pripravil poglobljen prispevek z naslovom Pri koreninah jubileja. Začetek jubileja običajno sega k zvoku ovnovega roga. Odmev je prišel iz Jeruzalema. Razparal je zrak in poskakoval od vasi do vasi. V hebrejskem besedilu celotne stare zaveze se pojem jobel pojavi 27-krat. 6-krat ni nobene sence dvoma, da pomeni ovnov rok, medtem ko se v drugih 21 primerih nanaša na jubilejno leto. Temeljni referenčni odlomek je 25. poglavje 3. Mojzesove knjige. Gre za zapleteno besedilo, vstavljeno v knjigo Levijevih sinov, torej duhovnikov. V obredno knjigo drobnih in natančnih pravil, ki se nanašajo na obrede Jeruzalemskega templja. Izraz jobel odmeva predvsem od tem besedilu, vendar ga najdemo tudi v 27. poglavju, ko se je starogrška verzija svetega pisma, ki jo tradicionalno imenujemo Septuaginta, znašla pred to besedo jubel, je ni prevedla skopijo jubilej, jubilejno leto, ampak jo je prevedla v skladu z razlaganim kanonom, abhezis, kar v grščini pomeni oprostitev, osvoboditev ali odpuščanje. Ta beseda bo zelo pomembna za Jezusa, saj kot bomo videli, on ne govori o jubileju, ampak v Lukovi grščini uporablja izraz abhezis. V Novi zavezi sploh ni nikoli besede jubilej. Sedemdeseteri, ti starodavni prevajalci svetega pisma, so torej od izbrano sakralnega kultnega dejstva obhajanje jubilejnega leta, ki se začne z zvokom ovnovega roga na točno določen datum, po povezavi s slovesnostjo Kipurja, to je sprave za Izraelov greh, prešli na etični, moralni, eksistencialni pojem, oprostitev dolgov, osvoboditev sužnjev, kar je bila vsebina jubileja. Tema jubileja je bila torej premaknjena z bogoslužnega jezika in dejanja na etično-socialni jezik in izkušnjo. Ta prvina je pomembna tudi danes, da krščanskega jubileja ne bi skrčili zgolj na osnovno praznovanje ali obrednost, ampak bi ga spremenili v vzorec krščanskega življenja. Nekateri strokovnjaki so mislili, da pojma jubel ne gre povezovati z zvokom ovnovega roga, ampak s hebrejskim korenom jabal, kar pomeni tudi vrniti, povrniti, odposlati. Razlaga pa se zdi nekoliko prisiljena, saj odposlati ne pomeni nujno osvoboditve, nima širine navedenega grškega pojma abhezis, ki ga je s posebnim poudarkom prevzel prav Jezus. Drugi filološki poskusi so ponudili različne razlage, vendar je treba priznati, da je začeta prvina neki določen obred. Predpostavlja zvok ovnovega roga, ki je zaznamoval začetek posebnega leta, na 10. dan jesenskega meseca Tišrija, kar približno ustreza našemu septembru-oktobru, meseca, v katerem je padel tudi Kipur. Zanimivo je poudariti, da v feničanskem jeziku, ki je na neki način starejši brat hebrejščine, isti koren oziroma trije soglasniki, ki so osnova besede jobel, se pravi jobel, označuje kozla, ki je pomembna sestavina Kipurja. Nobenega dvoma torej ni, da je zvok roga, ki zaznamuje sveti čas, osnova izraza jubilej, vendar ne smemo pozabiti napetosti, ki vodi k drugemu polu, to je k grškemu prevodu. Ne gre samo za obred, gre za prvino, ki mora globoko vplivati na obstoj nekega ljudstva. Po tem pojasnilu skušajmo zbrati in osvetliti nekaj temeljnih jubilejnih tem, ki so med seboj na neki način prepletene. Prva tema je počitek zemlje. Po svetopisemskem besedilu je prva, precej izvirna tema počitek zemlje. Glede na sobotno schemo, s katero so v svetopisemskem izročilu merili čas, je zemlja morala počivati vsake 7 let. Po navedbah 3. Mojsesove knjige, 25. poglavje, je morala zemlja počivati tudi v jubilejnem letu, ki je sledilo 7. tednom let, se pravi v 50. letu. Zaveza se zdi precej nemogoča in težko izvedljiva. Zemljo je mogoče pustiti počivati 1 leto, zlasti v civilizaciji, kakršna je bila na starem Bližnjem vzhodu, kjer so bile potrebe veliko manjše od naših in je bilo življenje veliko bolj skromno. Če pa bi zemljo pustili počivati 2 zaporedni leti, 49. sobotno leto in 50. jubilejno v pretežno kmetijskem gospodarstvu, bi to pahnilo v krizo samo preživetje. Ali je torej jubilejno leto sovpadalo 7. letom 7. tedna? Ali pa je bil jubilej bolj želja, utopično znamenje, pogled onkraj običajnega načina življenja, kot pa konkretna uresničitev. Pustiti zemljo počivati pomeni, da ne sejemo in ne pobiramo sadov. Ta odločitev nam po eni strani odkrije, da je zemlja dar, saj še vedno nekaj obrodi, čeprav v manjših količinah. Njeni sadovi bodo bolj revni, vendar ne bodo izostali. Tako bi se spomnili, da naravni cikli niso odvisni samo od človekovega dela, ampak tudi od stvarnika. Gre za spomin na drugo, presežno prvenstvo. Po drugi strani pa se v tem obdobju skuša preseči zasebno in plemensko lastnino, saj je lahko vsak vzel iz zemlje, kar je ponujala, ne da bi spoštoval meje in ograde katastra. V praksi gre za priznavanje univerzalne namembnosti dobrin, kjer je vse dostopno vsem. Ta tema lahko pridobi velik pomen tudi v današnji družbi. V njej človeštvo lahko predstavlja pogrnjena miza, kjer so na eni strani nekateri, ki pretirano kopičijo dobrine, in na drugi strani preostala ljudstva, množica, ki gleda in lahko uživa samo ostanke in drobtine. Ni več predstave o univerzalni razpoložljivosti dobrin, ki bi bila pred vsako zasebno lastnino. V tej luči je prepričljivo opozoriti na razmišljanja, ki s tem zvezi ponuja okrožnica Laudato Si, papeža Frančiška.
15. aprila je v 80. letu starosti v Rimu umrl Carlo De Cicco, ki je med letoma 2007 in 2014 opravljal službo namestnika direktorja vatikanskega časopisa Osservatore Romano. Rodil se je 9. julija leta 1944 v kraju Valle Luce. Bil je odločen pacifist in je moral biti krajše obdobje celo v zaporu, ker ni želel služiti vojaškega roka, saj je bilo v tistem času to kaznivo dejanje. Več let je delal na tiskovni agenciji ASCA, in sicer kot vatikanist in poročevalec. Postal je tudi njen odgovorni urednik, ter je uvedel rubriko in uredništvo z imenom Socialno. V njej si je prizadeval za vsakodnevno in nenehno poročanje o dejstvih in politikah povezanih z obrobnimi stvarnostmi družbe, o prostovoljstvu in tretjem sektorju. De Cicco je bil človek trdnih idealov in načel. Dejaven je bil tudi kot sindikalist v uredniškem odboru in prek uredništva Socialno. Napisal je več knjig, med najbolj znanimi je tista iz leta 2006 z naslovom Ratzinger, Benedikt XVI in posledice ljubezni. Z njo je avtor predstavil drugačno podobo in lastnosti tedanjega papeža, kot jih je v tistem času izpostavljal tisk. Blizu je bil salezijanski duhovnosti in skupnosti in je v Osservatore Romano prinesel predvsem močan občutek za delo, za dragoceno dostojanstvo novinarskega poklica ter spodbudo, da bi imeli pogled vedno usmerjen v najrevnejše in pomoči potrebne, predvsem migrante. Hkrati je poskrbel za to, da so bile pozornosti časopisa Svetega sedeža deležni tudi redovniki in redovnice. Bil je član gibanja Pax Christi in prijatelj škofov Tonina Bela in Luigija Betacija. Nikoli ni opustil prizadevanja za mir in je z njim nadaljeval tudi potem, ko je zaključil z delom na uredništvu časopisa Osservatore Romano, in sicer prek analiz v različnih časopisih ter številnih knjig. Med njimi sta Kuba med Frančiškom in Obamo ter Od dostržka do Pax Christi, Dolg pohod za mir. V predstavitvi te knjige je De Cicco zapisal: Ta želeni otok, ki še vedno ni najden, se išče po neravnih ekonomskih in vojaških poteh, brez zagotovila, da ga bo mogoče doseči v teku zgodovine. Seme vojne ni v orožju, temveč v srcu človeka, ki zna sovražiti in ubijati. Mir je v takšnem nasprotju z izkušnjo, da bi ga lahko zamenjali s pravljico, kot je Ostržek. Neverjetna zgodba o lutki, ki postane človek, ker je ljubljen in na koncu postane odgovoren. Pogreb Carla De Cicca bo v sredo 17. aprila ob 11. uri v rimski baziliki svetega Janeza Boska.
Prisluhnemo odlomku govora doktorja Jožeta Dežmana na odprtju razstave 3450 umorjenih, jama pod Macesnovo gorico, slovenski Katin.
Vedno znova se moramo zavedati, če ne bilo demokratične in samostojne Republike Slovenije, tudi teh raziskav ne bi bilo. Republika je tudi tako delo mrtvih in skratka, brez razrešenja teh vprašanj tudi demokracije ni. To je preverjanje demokracije. Nekaj besed o poročilu, ki sledi šestem poročilu komisije razstave v Bruslu dokumentarnem filmu. Komisija je do sedaj objavila 5 poročil, 6. gre naslednji teden v tisk, predstavili ga bomo ob letošnjem spominskem dnevu na žrtve komunizma. 6 knjig ima 2500 strani in so temeljni dokument resnice, moči slovenske znanosti in slovenske demokracije. In razstava, ki jo danes odpiramo, je povzetek tega dogajanja in delovanja. In je tudi nagovor za mednarodno javnost, razstava v angleščini bo od ponedeljka 15. aprila na ogled v Evropskem parlamentu, da si bo tudi mednarodna javnost lahko oblikovala stališča do dogajanja v Sloveniji. Zelo enostavno vprašanje, katera je Slovenija demokratična ali tista, ki omogoča raziskavo najhujših nezastarljivih zločinov ali tista, ki skuša preprečati objavo teh raziskav. 25. aprila bomo v tej dvorani predvajali dokumentarni film in vse skupaj je pa pravzaprav vložek v slovensko kulturno vojno. Tako moramo razumeti in tudi to vojno, ki je delo mrtvih. Mrtvih, ki so vstali iz miniranih zaklonišč v Slovenski Bistrci, iz protitankovskega jarka na Teznam, iz Brezen pri Konfinu, iz Rova Svete Barbare v Hudi jami in še marsikje. In še več jih čaka. In osrednja tema razstave je pa seveda izkop posmrtnih ostankov leta 2022, temeljno dejstva, so, da je raziskava potekala od maja do septembra. Odlično je opravila arheološka ekipa podjetja Augusta, ki jo vodi arheolog Luka Rozman, ki je tudi z nami. Gre za enega najbolj zahtevnih arheoloških podvigov v skrajnih razmerah in nedvomno bo v prihodnosti to dejanje imelo v zgodovini slovenske arheologije najvišje ocene. Najprej so odkritje v jam potrdila resničnost pričevanj pobeglih iz jame. Potem je treba povedati, da so dela potekala v izrednih pogojih zaradi ogroženosti v jami, ogromne količine skalovja, plina v neeksplodiranega eksploziva in do jamskega dna so izkopali 15 metrov v globino. Površina izkopnega polja se je povečala z nekaj nad 100 na 500 kvadratnih metrov in iz jame so odstranili še 2000 kubičnih metrov razstreljene kamnine. Delo je potekalo po najvišjih znanstvenih standardih. Potem je posmrtne ostanke po umivanju in sušenju prevzela antropologinja Petra Leban-Seljak. Zaradi miniranja so bili posmrtni ostanki hudo poškodovan. Antropološka analiza je odkrila, da je bilo umorjenih vsaj 3450 oseb in ne več kot 3500, vsi moški. Polovica te podatke nam potrjujejo tudi popis Inštituta za novejšo zgodovino, je bila starejših od 23 let, četrtina mlajših, četrtina pa ni bila stara, je bila stara manj od 20 let. Uroš Košir je skrbno raziskal predmete, popisal jih je 10.284 odkritih med izkopom. Večina je pripadala žrtvam, več kot 1600 pa storilcem, izbor predmetov vidite na razstavi. In tukaj je le treba pričevalnost teh predmetov razumeti tako, da so bili umorjeni na poti od Jesenic do Kočevja, oropani in pregledani večkrat, da pa so vseeno prinesli v smrt svetince, rožne vence, prstane, ure, predmete za osebno njego, jedilni pribor, skratka tisto, s čimer so hoteli povedati, da morda pa, ali pa upanje izraziti, da morda življenja le ne bo konec. Med nami pozdravljam tudi predstavnike družine Mehle, nečak Alojz, Antona in Franceta Mehleta, bratov, mi je pred leti že posredoval njuna pisma, pisala sta iz Šentvida, in na primer ilustrira tisto vzdušje, zaradi katerega bomo lahko Šentvid razglasili za najhujše uničevalno taborišče za Slovence v vseh treh totalitarnih režimih. Če ima en Auschwitz pač 1700-1800 mrtvih, jih ima Šentvid med Slovenci krepko več kot 4000, domnevamo lahko, da je vsaj dve tretjini slovenskih taboriščnikov sta bili umorjeni, ampak ona dva sta za lakoto napisala, če bi jedli tako, kako jemo tukaj, bi bilo od enega leta zadosti za 15 let. In kasneje je Jože Kočar, ki je kot mladoleten preživel taborišče, napisal, da je prvi kruh v Šentvidu dobil po 66 dneh. Mehletova sta se zavedala, da njuni usodi odločajo nove krajevne oblasti. Vsi krajevni ljudski odbori so dobili sezname svojih taboriščnikov in so odločali o njihovi usodi. To je preprosto tista kolektivna odgovornost, iz katere je nastalo bratstvo krvavih rok. In Mehletova sta napisala, samo enkrat smo bili malo površno zaslišani, kakor bo naredil terenski odbor, tako bo. Čeprav nisi nič kriv, je zadosti, da si nosil švabsko uniformo. Zadnje pismo sta napisala 2. junija 1945 in napovedala odhod.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.